Káva o čtvrté na dvojce.
Káva o čtvrté, která, jak správně řekla Naďa Procházková, a té děkuji za aktuální zpravodajství, se dnes bude točit okolo peněz. Říká se, že peníze hýbou světem, oživování ekonomiky přináší inflaci, tedy růst cen. Pokud se to dá říct takhle zjednodušeně, i to se dozvíme, můžeme před inflací naše úspory uchránit, proč je třeba mít finanční rezervu, případně v jaké výši, nebo jak naložit s penězi, pokud nám nějaké každý měsíc vůbec zbývají. A možná ještě jedna otázka, mělo by být třeba penzijní připojištění samozřejmou součástí portfolia každého z nás. O tom všem budu mluvit už za pár minut s odborníkem, členem představenstva Československé obchodní banky, a vy si to můžete nejenom poslechnout, ale také se do našeho vysílání svými dotazy aktivně zapojit. Hezké odpoledne. Začíná káva o čtvrté a 9 minut po 16. hodině vám klidný, nerušený a inspirativní a zajímavý poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Dvojka Jiří Holoubek. Jak jsem prozradil před chvílí, naše řeč se bude točit okolo financí. Mým hostem je pan Petr Hutla, člen představenstva Československé obchodní banky. Dobrý den.
Dobrý den.
Děkujeme, že jste přijal naše pozvání. My bychom si, a bylo to i řečeno v tom úvodu, měli povídat o tom, jak ochránit naše peníze před inflací. Ale pojďme si na začátku udělat pořádek v těch pojmech. Tedy, když mluvíme o inflaci, čas od času zaslechneme také deflace. Jak ty pojmy definovat, respektive vystačíme si s tím konstatováním všeobecný růst cen nebo pokles cen?
Já bych řekl, že v principu ano, a u nás zatím ta deflace není na pořadu dne, takže myslím si, že lidé se tím nemusí nějak znepokojovat samozřejmě. Na západ od nás jsou i záporné sazby na účtech, zejména pro podnikatele, a musím říct, že to je prostředí, ve kterém my jsme nikdy nebyli a ani si to sám neumím příliš představit. Ta inflace byla dlouhou dobu také pojmem, který nikoho neznepokojoval, protože byla blízká nule, nicméně za loňský rok byla na úrovni 3,2%, ale to za prvních pět měsíců se už blíží ze spoda té 3% hranici také. A pro posluchače bych to přiblížil tak, že 1000 koruna za rok ztratí hodnotu o 30 korun, čili zjednodušeně řečeno je z ní 970 korun při takovéto inflaci. Čili vzít to na vědomí je určitě dobré, ale samozřejmě to není, že všechno ztratí takovou hodnotu a podobně, je to všechno průměrované, což je trochu zavádějící. Nicméně ty peníze pozvolna hodnotu ztrácejí, když se s nimi nic nedělá.
Já se musím přiznat, a vy jako expert a odborník na bankovnictví na mě budete koukat jako na šílence, ale když mi někdo řekne, že ta 1000 koruna ztratí těch zmíněných 30 korun a já vím, že za 30 korun si nekoupím ani litr benzínu, tak si můžu říct, no, teď se nic tak hrozného neděje. Tam je potřeba asi myslet ve větších souvislostech.
No samozřejmě, protože vám se pozvolna zdražují důležité věci, čili za potraviny vydáte víc, dáte víc v dnešní době za pohonné hmoty, tam ten nárůst cen je hodně citelný a samozřejmě to se řetězově promítá do všeho dalšího. A dneska jedna z hrozeb, které se objevují, je nárůst vstupních cen surovin. Samozřejmě pro řadu firem, které třeba v tuto chvíli jsou vynikající a nemají problém, to znamená velkou hrozbu, protože nebudou schopni přenést ten nárůst na koncové zákazníky, čili zase na nás. A ono to přichází pozvolna, čili jedna věc je ta 3% inflace, druhé je to, co způsobuje dneska ten trend ve světě, kde v Číně nejdou zásilky loďmi tak, jak bylo zvykem, ceny kontejnerů šly extrémně nahoru a to všechno potom řetězově končí u koncových zákazníků, kteří můžou ve výsledku zaplatit o hodně peněz víc, protože ty suroviny se promítnou do produktu, které už běžně kupujeme.
A to se zvolna dostáváme k tomu, co je vlastně titulkem dnešní kávy o čtvrté, tedy jak ochránit naše peníze, nebo lépe řečeno možná úspory před inflací. A existuje, než se dostaneme k detailu, existuje vůbec taková rada, lze ty peníze ochránit?
Já nechci tady říkat něco laciného. V dnešní době je to velmi těžké, protože v bankách, kde nejvíc lidí má své úspory a musím říct, že se raketově navyšují opravdu ve všech třídách úložek, to znamená, nedávají tam peníze jenom bohatí lidé, ale všichni lidé a opravdu ty úložky rostou neuvěřitelně rychle. Odráží to to, že dneska lidé museli snížit spotřebu, říkám museli, protože se špatně dalo cestovat a nebyla ani tak chuť si pořizovat spotřební zboží, za které se v dnešní době vydává nejvíce peněz, tak je to znát na tom. A při té úrovni sazeb na úložky to není jednoduchá cesta, jak se ubránit inflaci, čili já si myslím, že ta základní rozvaha je, jak si můžu rozložit to utrácení peněz. Jestli potřebuju všechno mít okamžitě k dispozici, anebo si můžu odkládat, což je teda takový zprofanovaný pojem v tomhle státě, ale odkládat v tom pravém slova smyslu na rok, na tři, na pět a na více. To samozřejmě s věkem se mění, od té nejmladší generace po nejstarší. V každém případě musím říct, že u nás lidé jsou poměrně zvyklí spořit proti jiným národům. Takže to není tak, že my nespoříme. Nicméně řada lidí má tendenci to podceňovat a spoléhají na to, že stát to za ně vyřeší. Stát díky tomu, že politici potřebují sbírat hlasy, tak samozřejmě poměrně laciným způsobem dotuje věci, které by podle mě neměl dotovat, kde to je také o zodpovědnosti jednotlivců, ta se potlačuje celosvětově. A vede to k tomu, že lidé si říkají, proč bych se staral o to, co budu dělat, když se něco přihodí, když stát se o mě postará. Bohužel tenhle trend tady je, někdo řekne bohu dík, ale já jsem ten, kdo zastává to, že člověk by měl být především zodpovědný a i společnosti by měly být zodpovědné. V každém případě tohle je základní rozvaha, kterou by si každý měl udělat. Můžu si něco šetřit, nemůžu si něco šetřit, protože mám takový příjem, který mě to opravdu neumožňuje. A nebo umožňuje a pak si říct, můžu si až na 5 let začít spořit a pak jsou produkty, které opravdu dneska zdravě soupeří s tou inflací a dokážou ji porazit.
O tom určitě budeme mluvit v příštích minutách. Mým hostem v Kávě o čtvrté zůstává pan Petr Hutla, člen představenstva Československé obchodní banky. Pokud máte dotaz, můžete napsat na adresu dvojka@rozhlas.cz. Jak ochránit úspory před inflací? Možná poněkud zjednodušený titulek dnešní Kávy o čtvrté, protože ta problematika je velmi široká. V každém případě naším hostem je dnes pan Petr Hutla, člen představenstva Československé obchodní banky. Před chvílí jste mluvil o produktech, které případně jsou k dispozici tak, aby naše finance ne-li zcela uchránili, tak abychom věděli, že jsou někde v bezpečí po určitou danou dobu 5, 10, 15, 20 let. Začněme u toho, kolik peněz měsíčně má vůbec smysl si odkládat, pokud mi nějaké zbydou. Mm-hmm. Někdo si řekne, že mě zbyde 1200, 800, co s tím asi mám dělat?
Tak to je to silně individuální, ale my máme vyhodnoceno za mnoho let a prodiskutováno i s klienty, že člověk by měl mířit na takovou rezervu pro případ něčeho vážnějšího ve výši 3 až 6 měsíců nejnutnějších nákladů.
Na jednotlivce, nikoli na rodinu.
Na rodinu, já to myslím na rodinu. To znamená, co rodina nutně potřebuje na 3 až 6 měsíců, aby vydržela. Ale to je potřeba si napsat, udělat si přehled toho, co musíte měsíčně vydávat. To není zdaleka jenom jídlo, jsou tam třeba i různé povinnosti typu hypotéka a podobně. Tam to je těžký, protože hypotéka je těžká zátěž pro finanční rozpočet rodiny.
Mohu vám o tom vyprávět?
I při nízkých úrocích to je velmi zavádějící, to vypadá, že to je snadná záležitost, ale není. Prostě to je jenom, že jsme odbočili k tomu. Takže si udělat přehled toho, co vlastně musíte povinně měsíčně platit a zkusit si nakreslit, co to znamená ve 3měsíčním horizontu, 6měsíčním horizontu. No a potom se vyhnete tomu, že například máte jedna dovolenou autem a těsně před tou dovolenou se autu stane něco vážného a samozřejmě víte, jaké jsou ceny dneska za opravy aut a musíte jít potom, když nemáte zásobu, si vzít někde půjčku a ty půjčky, když to jsou takhle rychlé, to znamená, že potřebujete spotřební úvěr například, tak ten je jeden z nejdražších mezi těmi půjčkami a zbytečně vydáte vysoké peníze za to. Takže já doporučuji mít takovou rezervu těch 3 do 6 měsíců, která vám takzvaně kryje záda. To jsou peníze, které z pohledu dnešní situace na trhu úrokových sazeb, to je to, co se vám platí za ty peníze, když si někam uložíte, není jednoduché udělat tak, abyste porazil tu inflaci. To se bohužel nedá v tuhle chvíli nic dělat, ale věřme tomu, že ta situace dneska je krajně nepříznivá pro úspory, až by to mohlo být lepší v dohledné době, díky některým krokům České národní banky, které začaly minulý týden, kdy zvedla referenční sazbu o 0,25% bodu a avizuje, že tak půjde dál a to přinese nutně růst těch sazeb na běžných účtech a depozitech. Takže není dobré házet flintu do žita v tuto chvíli.
Jsou i tyto peníze, pokud se nám podaří vytvořit takovou rezervu, něčím, co nebudu mít doma lidově řečeno ve štrozoku, abych hned sáhl a šel si nechat opravit to auto, ale něčím, co může žít svým způsobem ideálně generovat nějaký byť třeba drobný zisk, ale přitom se k ním mohu velmi rychle dostat?
To jsem naznačoval, že není tak snadné. Já když to vemu od těch základních produktů, které každý zná, běžný účet není na ukládání peněz. Tam by měly být peníze, ze kterých platíte běžné platby, je to platební prostředek. Tam skrz běžný účet byste měl provádět platby a přijímat platby. Na nic jiného to není, protože tam i v dobrých dobách bývá prakticky nulové úročení. Čili to, kdo si tam nechává peníze, tak je nechává takzvaně hnít, jinak to nemůžu říct, pokud neslouží k tomu placení a podobným účelům. Pak je to, co bývá většinou tím řešením, a to je takzvaný spořící účet. Spořící účet je něco, kde většinou máte výpovědní lhůtu jeden den, dva dny, několik málo dnů a to znamená, že jsou velmi rychle k dispozici ty peníze. Bohužel v současné době ve všech bankách jsou ty spořící účty prakticky podobně úročené jako běžné účty, je to dáno tím, co jsem říkal. A pokud někde najdete sazbu, která je aspoň několik desetin, tak je to jednak ohraničeno nějakou poměrně nízkou částkou a za druhé bývá to podmíněno používáním platebních karet a využíváním jiných produktů. Musím říct, že mě osobně to je krajně nesympatické, když jsem vlastně povinován něco někde dělat a myslet na to, že musím udělat tenhle počet operací. Takže v dnešní době ani ten spořící účet, který normálně bývá tím řešením konzervativním, kde se dá něco vydělat na těch penězích, tak dneska tak nefunguje, ale tam si myslím, že v horizontu několika více měsíců by to řešení mohlo zase přicházet.
Budeme to sledovat a je to důvod k zamyšlení. Teď nám píše náš posluchač pan Matějka a má vlastně velmi jednoduchý a logický dotaz přímo na ČSOB a souvisí s tím, co už jste říkal, protože tady je napsáno, proč má ČSOB u běžného účtu, z něhož platím všechno, prakticky nulový úrok. Ani vedení účtu není zdarma. Možná se to dá říct obecně, proč ty běžné účty takhle fungují?
No protože pro banky dneska vlastně, pokud je to běžný účet a vlastně vy musíte kdykoliv být schopen tomu držiteli toho běžného účtu dát ty peníze zpět, tak my na tom nejsme schopni vydělat v současné době, čili nemáme se o co s tím majitelem těch peněz dělit. To je jednoduchá rovnice.
Jasné vysvětlení, díky za něj. Napadá mě, jestli, když si povídáme o tak možná pro vás elementárních věcech, jak to vlastně v naší společnosti funguje s finanční gramotností? Jak podle zkušenosti vaší na tom my Češi jsme s povědomím o tom, jak pracovat s vlastními penězi?
No, musím vám říct, protože se tomu osobně hodně věnuju, že to není až tak špatné. Na druhou stranu ta rizika jsou dneska neuvěřitelně vysoká. My jsme k tomu přistoupili tak, že několik set, myslím, že v současné době je to 700 našich zaměstnanců, se aktivně věnuje docházení do škol, kde dětem poskytujeme elementární znalosti, základní znalosti v této oblasti. A musím říct, že jsme v řadě případů překvapeni, že vědí lecos o tom, co znamená, co je platební karta a jak se používá kreditní, debetní, takové věci, které už nejsou běžný, vědí to. Dneska ty mladí lidi jsou hodně rychlí v přemýšlení. Na druhou stranu musím říct, že to, co se dneska hodně rozmáhá, je podvádění. Podvádění ve smyslu, to nedělají banky, ale dělají to samozřejmě lidé, kteří vám chtějí ty peníze zcizit. A používají k tomu falešné e-maily, kde se vydávají za banku, vydávají se za finanční úřad, za různé instituce a snaží se z vás dostat údaje k tomu, aby se dostali na vaše účty, aby se dostali na platební kartu podobně. A dělají to přes maily, dělají to přes SMSky. co je nejnovější, a musím říct, že když jsme to slyšeli, tak jsme byli z toho velmi zděšení, že vám přijde telefonát a tam vám volá člověk, který opravdu mluví, jako kdyby to byl bankéř, čili klidným, takovým příjemnějším hlasem, dovolím si říct,
jak
to
jako
tak mělo být, co jsou lidi dneska na těch klientských telefonických centrech, čili profesionál, a řekne vám, stane se tato věc v našich systémech, vydává se za zástupce třeba ČSOB a řekne, my tam teďka uděláme tuto věc a já preventivně bych vás rád ochránil od toho, že budete muset sám měnit údaje, které musíte zadávat, když chcete pracovat v elektronickém bankovnictví se svým účtem. Když mě to nadiktujete, tak já to za vás udělám.
A pane Hudlo, v tuto chvíli já vás přeruším, protože vy jste mi říkal, že k tomu máte jeden svůj konkrétní příběh a ten si za chvíli poslechneme shodou okolností a já jsem moc rád, že vlastně navazujeme. Není to tak dlouho, kdy jsme si v kávě o čtvrté právě i z těch edukativních důvodů povídali o podvodných e-mailech, podvodných telefonátech a podobných věcech. Dnes se na to tedy podíváme z druhé strany, ze strany bankovní, a vy se nás můžete ptát. Dvojka@rozhlas.cz. Káva o čtvrté a ve studiu se mnou náš milý host pan Petr Hutla, člen představenstva ČSOB, chcete-li Československé obchodní banky. Před chvílí jsme skončili u toho, jakými sofistikovanými způsoby nás leckdo chce připravit o peníze. A vlastně jsme se trošku odchýlili od toho, jak uchránit úspory před inflací, ale tady jde vlastně o to, jak naše peníze uchránit vůbec. A vy jste mi slíbil před vysíláním příběh, možná zajímavější o to, že sám jste profesionál. Co se stalo?
No, nevím, jestli ještě potom budou posluchači dál pokračovat poslouchání našeho pořadu, když se sám tady trochu zesměšním, ale mě to nedělá problém se podělit o zkušenost. Samozřejmě ČSOB testuje vlastní zaměstnance, zda jsou dostatečně ve střehu, protože my jsme vystaveni mailům a všemu ze externího světa, z vnějšího světa. Takže čas od času obdržíme mail, který je samozřejmě vykonstruovaný, ale je založený na reálných situacích, které se dějí v tom běžném světě. A já jsem v březnu byl těžce zasažený covidem, byl jsem nemocný, byl jsem v nemocnici v Motole, kde se o mě perfektně postarali a zachránili mě. A když jsem byl doma, už jsem začal pracovat na home officeu, tak mě přišel mail do pošty, který byl podepsán DHL, dopravní službou, kde mě psali, že očekávám zásilku, což shodou okolností byla pravda. Měl jsem s Amazonu objednanou muziku, CDčka. A nabídli mě, že si můžu přes link, který byl uvedený v textu, přesměrovat dodávku. Já jsem si říkal, výborně.
Zjednoduší mi to život.
To mě zjednoduší život, protože jsem vlastně ještě pořád nemocný a nemůžu si v bance, kde máme poštu, vyzvednout ten balíček, kam byl nasměrovaný. Tak jsem kliknul na ten link. No a samozřejmě se ozvalo takové to chachacha, nachytal ses. A já jsem si v první chvíli myslel, že to je opravdový hacker. A vlastně, když rozkliknete takový link, jak se tomu říká, to je takové to sousloví, na které když kliknete, tak vás to navede na nějaké určité místo na internetu. No jenže samozřejmě hackři, ti lidé, kteří napadají zařízení, tak tím pádem vám tam nainstalují škodlivý software a dostanou se třeba i k vašim citlivým datům a vykradou vám účty a podobně. Takže první byl úlek. Naštěstí se ukázalo hrozně rychle, že to je bankovní falešný e-mail, kde nás ten test, kterým jsem neprošel. A musím říct, že mě to samotného rozhodilo, jak vlastně bylo v uvozovkách snadné mě doběhnout ve výsledku a že každý, včetně lidí mého typu, musí stále být nesmírně ostražitý proti tomu, co na nás směřuje. Je to hrůza a ti, kteří se pohybují v onlineovém prostředí, vědí, co se tam dneska děje. Samozřejmě ti, co jsou mimo onlineové prostředí, si myslí, že jsou v bezpečí. Na druhou stranu, jak jsem říkal, dneska už tady o těch falešných telefonátech. Takže nenechte se nikým přirazit takzvaně ke zdi, to znamená nechat se dostat do situace, rychle musíte něco udělat, nebo se něco stane. Vždy se snažte to nejdřív ověřit. Vždy.
Díky za ten příběh, o který jste se s námi otevřeně podělil, protože dokládá mimo jiné to, že nikdo není imunní a všichni musíme být neustále ve střehu. 22 155 25 25, telefonní číslo, které dávám k dispozici, protože teď můžete i zavolat a případně se zeptat na to, co vás zajímá. Se mnou je ve studiu a zůstává pan Petr Hutla, člen představenstva ČSOB. Jak ochránit naše úspory před inflací? Téma dnešní kávy o čtvrté, kterou posloucháte právě teď. Na dvojce se mnou ve studiu člen představenstva Československé obchodní banky pan Petr Hutla. Určitě se za chviličku zeptám a říkám to nahlas, abych nezapomněl na stavební a penzijní připojištění, jestli to jsou dobré cesty, jak investovat, ale musím teď položit dotaz od našeho posluchače, který se podepsal jako René. Také si myslíte, pane Hutlo, že ten, kdo si vezme v 35 letech úvěr 4 miliony na 30 let, je, já použiju jiné slovo, šílenec, dejme tomu, a nebo si mnete ruce, jak je hloupej a že jste ho ulovili?
Já my si určitě nemyslím ani, že to je šílenec, ani že si mneme ruce, ale záleží také na co si je vzal ty peníze, protože jsou půjčky a půjčky. Uh-huh. Čili pokud 4 miliony by byla hypotéka, tak je to naprosto v pořádku. Pokud je to spotřební úvěr a koupí si za to, já nevím, zajde si na dovolenou.
Prostě pojetý Bentley třeba nebo tak.
Takzvaně to rozfofruje ty peníze, tak pak si myslím, že to není dobře. Čili jsou úvěry, které slouží k investování a nemusí to být hmotné investování, samozřejmě to i do studia, do všeho možného, co vás v životě nějak posouvá dál a dává to smysl z logiky života, ale pokud je to na věci takzvaně zbytné, tak pak ten člověk si musí být jistý, že to zvládne z hlediska toho, co vydělává a co potom potřebuje ke své spotřebě v průběhu života.
Díky za odpověď. Teď vás poprosím, vezměte si sluchátka, protože tady máme první telefonický dotaz, tak ať všichni dobře slyšíme. A vítáme toho, kdo se dovolal. Máte slovo. Dobrý den.
Dobrý den, pokud jsem to já.
Jste to vy?
Já musím vypnout asi tady ten krám. Já jsem se chtěl zeptat toho vašeho pana experta, jak mluví o tom, že narůstají vklady na účtech spotřebitelů, občanů. Jak je možný, když všichni jsou na dotacích, zaniklo plno firem, živnostníci padají na pusu. A jak je možný, kde vzali peníze, kde vzali peníze na to, že teďka dávají na účet to všechno je z těch dotací, tak to já tomu nerozumím, prostě kde ty lidi berou peníze, aby se mohli spořit, když nemají na nic.
Rozumíme. Díky za dotaz, pan Hutla určitě odpoví. Pravděpodobně se tedy směřuje k tomu, co jsme v posledním roce, roce a půl zažili, spoustu dotačních programů a tak dále a tak dále. Vypadá to, že lidem spíše peníze ubývají a vy říkáte, že kynou. Jaké je tedy vysvětlení?
Děkuju za tu otázku. Popravdě řečeno, my jsme si ji kladli taky, to jsme čekali něco úplně jiného. A myslím si, že důvodů je několik. Jeden z nich je, a můžu vám to zodpovědně říct, protože jsem člověk, který zodpovídá za půjčování peněz v bance, tak já tam vidím, jak společnosti, myslím teďka firmy, zejména ty větší, jak na tom jsou. Já nemůžu říct, že to je nějaké úžasné v průměru. Na druhou stranu, na prstech jedné ruky bych spočítal jména, která zanikla v mezičase. Čili jedna věc je, čím se straší v různých zprávách a podobně, že roste nezaměstnanost a neroste. Čili lidé pořád chodí do práce, samozřejmě když vezmete hotely a cestovní průmysl, zábavní průmysl, tak tam to je hrůza, ale to je omezený počet lidí. Nicméně ta masa velká stále buď chodí do práce, nebo dostává náhradu mzdy. Čili stát skutečně dává do toho obrovské peníze. Také vidíte, jak roste obrovským způsobem zadlužení státu. To je opravdu extrémní nárůst. No a lidé dostávají tyto peníze, a protože, jak jsem říkal, v dnešní době je nemůžou spotřebovávat obvyklým způsobem, nemohli se ani příliš vidět, nemohli zajít do restaurace a podobně, tak to dávají na účet. To je pro mě jediné možné vysvětlení, že je rozdíl mezi tím, co jim stále přichází a co jsou schopni spotřebovat. Čili není pravda, že narostla nezaměstnanost, není pravda, že obecně firmy mají zásadní problémy, není pravda, že poté, co skončily podpůrné covidí programy ze strany státu pro firmy i jednotlivce, tak lidi se vrátili ke splácení hypoték, spotřebních úvěrů a firmy se vrátili k placení toho, co měli kde napůjčované a fungují.
Díky za tu odpověď a já se omlouvám za ten posunek, kterým jsem vás požádal o zkrácení té věty, prostě z toho důvodu, že máme ještě jeden telefonický dotaz. Právě teď vítejte i vy na dvojce. Hezký den a máte slovo.
Dobrý den, Sikora Milan, týká se to mě?
Ano, posloucháme vás.
Ano, děkuji moc za pořad, přeju všem co nejhezčí den. A chtěl bych se tady prosím vás zeptat tady na toto. Velmi se mě líbila při konstatování vašeho hosta o potřebě zlepšení zodpovědnosti lidí, občanů, tedy ke své životní perspektivě, ke svým potřebám, ke svým financím. Prosím vás, můj dotaz zní asi takhle. Co si máme všichni počít, když se náš právní stát k nám zodpovědně nechová? Když ta zodpovědnost vlastně chybí na straně státního přístupu, poněvadž existuje spousta, nejsou jediný, existuje spousta případů, kdy lidé těžce duševně nemocní nemohou se prostě dovolat svých práv. Je to všechno konstatováno jako nesprávné, přesto se v tom pokračuje. Mnohdy exekutoři doslova hyenisticky pokračují.
Já se omlouvám, ale myslím, že rozumíme dotazu, aby měl pan Hutla také prostor k odpovědi. Děkujeme za zavolání. Jaká by ta odpověď byla, nebo jaká bude?
Tak pan Sikora položil velmi těžkou otázku, která je na samostatný pořad a ještě bych řekl s jinými odborníky, než se mnou jako s člověkem v oblasti financí. Ale já chci říct, že bude možná pan Sikora překvapený tím, že nás to trápí minimálně tak, jak jeho, protože je pravda, že pokud ten právní stát nefunguje tak, jak má, a bohužel to není jenom příklad České republiky. Dneska po celém světě se rozšiřuje silně populismus, který likviduje řadu těch právních principů, aby politici dosáhli toho, že lidé budou dostatečném počtu volit. Tak vlastně v takovém právním prostředí je potom problém správně nastavovat vztahy mezi lidmi, institucemi, mezi institucemi a institucemi a trpíme tím nejenom jako občané, ale i my jako instituce. Takže já už dávno v mládí, když jsem měl podobné morální problémy s tím, jak některé věci nefungují tak, jak by měly, tak jsem přistoupil k tomu, že se snažím na své úrovni ovlivňovat to, co můžu ovlivňovat a nenechám se deprimovat tím, že nemůžu dosáhnout víc, protože to už bych se asi dávno zbláznil. A za druhé, já samozřejmě jsem prožil ještě část života v éře socialismu a pamatuju si, že nebylo příliš možné ovlivnit to, koho si zvolíme, kdo nás zastupuje, kdo ty věci může ovlivnit. Sice jsem ztratil hodně ze svého optimistického vidění světa po roce 89, to znamená, že není snadné nalézt lidi, kteří jsou ochotní opravdu nezištně ty věci začít měnit a těch příkladů je strašně málo. Ale znovu, neměli bychom v tom umdlévat a měli bychom se snažit v tom, co se nabízí, hledat lidi, kteří k věcem se snaží přistupovat tak, jak si my představujeme. A tady já jsem s panem Sikorou zajedno, že tohle je jeden z velkých problémů i našeho státu. Takže pojďme, v říjnu jsou volby, pojďme tam zkusit poslat lidi, kteří s tím něco zkusí udělat.
Díky i za tuhle odpověď. Za chvíli náš pro dnešek poslední vstup, tak doufám, že ještě stihneme důležitá témata. Teď zaspívá Michael Jackson a naším hostem zůstává člen představenstva ČSOB, pan Petr Hutla. Finance jsou středobodem našeho dnešního povídání v Kávě o čtvrté s naším hostem a tím je pan Petr Hutla, člen představenstva Československé obchodní banky. Máme poslední vstup, pane Hutlo, ten čas letí neuvěřitelným způsobem, čili pokud to půjde, poprosím o stručnost, abychom teď stihli více dotazů. Paní Fischerová se ptá. Ráda bych se zeptala pana Hutly, co si myslí o uložení peněz do zlata. Je to dobrá ochrana financí?
Určitě bych neřekl, že to je dobrá ochrana financí. Já tohle řadím do kategorie loterie. Všechny tyhle věci typu bitcoin, zlato, prostě fyzické věci, nemáte vůbec šanci předvídat, co se s tou danou komoditou stane. Komodity jako takové, to znamená, dneska se ty peníze dají dát nejen do zlata, dají se dát do platiny, do všeho. Určitě někteří vaši známí vám můžou říkat, já jsem to dal do zlata a za měsíc jsem vydělal plno peněz. Ano, je to možné, že trefil ten správný moment, ale je to absolutně nevyspytatelné a nejvíc riziková investice. Čili to bych nedoporučoval lidem, kteří s tím nemají zkušenosti vůbec.
Před dalšími dotazy bych ještě rád stihl to, o čem jsme mluvili, a to jsou vlastně populární produkty, o kterých hodně dlouho víme. Stavební spoření, penzijní připojištění, jsou to dobré cesty?
Jsou a jsou hodně podceňované. Já si myslím, že plno lidí si není vědomo toho, že není problém si je pořídit. Samozřejmě to nejsou krátkodobé věci, že byste je mohli hnedka vybrat, je to na několik let, ale vlastně penzijní spoření, které dneska je k dispozici, tak já jsem si ho zakládal, když mě bylo 30 let. Se mě všichni tehdy smáli a myslím si, že to bylo velmi dobré rozhodnutí. Dneska tam mám hezký peníze už za ta léta, ale to není, že to je na 30 let, jako to je můj případ, ale jde to tam po 5, po 6 letech už si ty peníze vzít zpátky. To samé stavební spoření a půvap je v tom, že vám tam stát opravdu hezky přispívá, pokud dosáhnete té spodní hranice, od které se to dá tak udělat. U toho penzijního spoření ještě navíc, kdo tam dává nad 1500 korun měsíčně, což je už velká částka, tak se to dá odečíst ještě daňově a můžete až 3600 korun odečíst. Takže já bych doporučoval, kdo by o to měl zájem, a já bych to opravdu vřele doporučil komukoliv, kdo si chce v klidu spořit, a nebo spořit i třeba vnoučatům nebo dětem, tak stavební spoření je na to ideální produkt. Ono se to jmenuje stavební spoření, ale to spoření jako takové není vázáno na to, že to vynaložíte na pořízení nemovitosti nebo na rekonstrukci, to potom se týká té půjčky ze stavebního spoření.
Když jste mluvil o tom věku, že vy sám jste do toho šel ve 30, mně je 46. Doporučil byste mi to?
No,
je to i pro mě cesta?
No, to já se vůbec divím, že se ještě ptáte, já myslel, že to dávno máte. Že vás považuji za inteligentního člověka, vy byste to měl už dávno vědět.
No, já to mám. Já se ptám, jestli byste mi to v tom věku doporučil.
Samozřejmě, to se dá vzít i v 55, 60 letech, pořád to stojí za to. To, že důchody nejsou nic mimořádného, nedá se bezproblémově s tím žít. A to penzijní spoření vám může skutečně pomoct. A možná bych, jestli můžu dát ještě jeden tip zajímavý, který běžný občan nevidí. Zase je to teda na 6 let, s tím, že se to dále po půlročních intervalech vybírat, velmi zajímavý státní protiinflační dluhopis. Já vím, že i ten název už zní šíleně, čili kdo má účet u banky, má svého bankéře. Vím, že Česká spořitelna a ČSOB to nabízejí. Je to státem vydávaný dluhopis, ministerstvo financí, protiinflační dluhopis. Já sám jsem si ho koupil, protože ten opravdu drží sazbu tak, že vám kryje inflaci. Takže v dnešní době 3% na naprosto konzervativním chráněným produktu.
Já vám si poznám.
To si myslím, že je úžasná věc a opravdu jako jednu část finančních prostředků určených ukládání k investování bych to vřele doporučoval. Na dnešní dobu velmi dobrý produkt.
Ještě jeden produkt v té poslední minutě, kterou máme, na který se ptá posluchačka Jarka i další posluchači, a to je kontokorent. Ano nebo ne?
Já bych ho doporučoval ve výjimečných případech, protože podle mě některým lidem může pomoct, ale spíš je to nebezpečný produkt a dost drahý.
Díky za všechny odpovědi. Doufám, že stejně jako já se i naši posluchači dozvěděli mnoho nového a mnoho zajímavého a že jsme se tady neviděli naposledy, protože to téma je obrovské, je široké a zdaleka jsme nestihli vše, co bychom stihnout mohli. Člen představenstva Československé obchodní banky pan Petr Hutla byl naším hostem dnešní kávy o 4. a já za to moc děkuji. Hezké léto, mějte se dobře.
Děkuji za pozvání, přeju hezké léto všem a pevné zdraví. Naschledanou.